mwanaume atamwacha baba yake na mama yake na kuambatana na mke wake na watakuwa mwili mmoja. Sasa hiyo imezungumza katika swala la kiroho, lakini natamani nizungumze katika ni vivunjevunje hivi vitu katika mtazamo wa kisaikolojia na kitabia ili uweze kukusaidia kwa sababu ya utofauti wa mwanamke na mwanaume unaoonyesha. Utakuja kuona mara nyingi anayetegemewa kuachana ni yani kuondoka kwao ni mwanaume, afuataambatana na huyu mwanamke. Ingawa mwanamke atakavyoambatana naye, hataambatana na mwanamke nyumbani kwa mwanamke, huyu mwanamke pia atakuwa amekuja, wataambatana pamoja, watatengeneza familia yao, serikali yao, katiba yao ya maisha yao wenyewe. Kwa hiyo actually mmoja anaacha wazazi wake anakuja kuambatana huyu, lakini hata huyu pia kwa wazazi wake watamuondoa, ndio tunafanya send off, tunamuondoa binti aende akakutane na watoto wake na mume wake katika maisha yao waanzishe pamoja. Sasa vitu vitatu au nimeziita ngazi tatu kwa sababu ziko katika level zikaanza kusaidia, ni kwamba hatua ya kwanza au ngazi ya kwanza ni lazima mwanamke na mwanaume waache, wafike katika hatua ya kuacha, to leave, to depart. Depart, departure. Wale wanaondoka na ndege wanaitwa departure, wanaondoka. Yani kubaki pale pale, unaondoka. Mwanamke au mwanaume lazima uondoke, lazima uache, lazima, you must leave. Shida moja kubwa siku hizi watu wanaingia kwenye ndoa, mwanamke au mwanaume, halafu mwanamme ameingia kwenye ndoa, lakini unaona kabisa mambo anayoongea ongea, ushauri anaoupata pata na kutegemea tegemea na misimamo yake yake, unaona kabisa huyu bado hajaondoka kwao, bado yuko na mama yake, bado yuko na baba yake. Mnataka kujenga nyumba, naomba nimshirikishe mama aje angalie kiwanja chetu. Mama amesema nyumba isijeukie huku, nyumba ijeukie huku. Binti anasema baba yangu amesema ramani atatuchorea yeye. Unaona kabisa huyu hajaondoka kwao, bado yuko kwao, bado dada zake wamemshika, ni kijana pekee kwao wa kiume, dada zake wamemshika, anataka wamshike na mke wake, yuko kwao, bado hajatoka. Yani amekuja tu kuoa, lakini kiukweli ni kwamba bado yuko kwao. You have not depart, you must depart, you must leave, you must leave them behind, you must go. Unaenda kuanzisha ndoa yako na familia yako, ngazi ya kwanza lazima uipande, uondoke. Ngazi ya pili, kuambatana, clinging. Kuna uwezekano unaweza ukaacha kwenu alafu ukashindwa kuambatana. Unaweza ukaacha wazazi wako lakini ukashindwa kuambatana. Kuambatana means going along. Yaani tumewaacha wazazi wetu, sasa tunaenda pamoja. Maana yake nini? Tunashirikishana, tunaambiana, tunakuwa transparent, tunakuwa na sexual life nzuri, maisha yetu atendo la ndoa mazuri. Tunaambiana mambo ya sirini, mambo ya kihisia, unamisi mwenzako, mnaambatana. Yani vitu mnakwenda pamoja. Hamna mtu mwenye maisha yake, mnasevu kwa pamoja, mnaambia tujenge, tupaue pamoja. Unajua ana kipato gani, amepata hasara, hajapata hasara, ana matatizo ya kazini, ana matatizo ya kasini, amepandishwa cheo, hajapandishwa cheo, ameshushwa, anataka kulitaa. Unaelewa, kila mmoja anaelewa maisha ya mwenzake. Mnaambatana, mnaenda pamoja. Na ngazi ya tatu ni kuwa mwili mmoja. Sasa kuwa mwili mmoja ni advancement ya ile ya pili, kuambatana. Kuwa mwili mmoja maana yake haiwezekani kuna kitu mwenzako anajua we hujui. Haiwezekani unaweza ukafurahia, ukawa unafurahi wakati mwenzako ana maumivu. Haiwezekani ukawa unemkera alafu wewe bado unaendelea vizuri. Anasema pende mwenzako kama nafsi yako. Ndio level hii. You become one. Mnakuwa kitu kimoja. Kuna maneno ambayo unaweza kusikia akili yako inataka kukuambia mwambie hili neno. Si amekufanyia hivi. Lakini unaona Mungu wangu nitaumia mimi mwenyewe. Akiumia nitaumia mimi mwenyewe. Anapokosa raha na mimi nakosa raha. Ukiona akikosa raha una enjoy. Hamko mwili mmoja. Naomba nirudie. Ukiona akikosa raha wewe unafurahia, hamko mwili mmoja. Ukiona akinuna wewe unafurahia, hamko mwili mmoja. Ukiona akirudi hujafurahia, hamko mwili mmoja. Kwa hiyo lazima ngazi tatu zitimie: unaacha, mnaambatana na mnakuwa mwili mmoja. Bila hivi vitu vitatu ndoa yenu kushinei.